Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 30-avgust shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahori Mamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda esa Anadamda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab oling, istagan paytingizda telefoningizda tinglashingiz mumkin. Do'konidan VOA deb qidiring. Eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programmamiz. Islomiy davlatga qarshi yangi koalitsiya tuzish kerak, deydi Jon Kerri. Yevropa ittifoqining bildirishicha, Ukrainada vaziyat izdan chiqib ketdi va keskin choralar ko'rish payti keldi.
Large training camps where children, mostly boys from the age of 14, are recruited and trained.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazarida Suriyada urushayotgan barcha tomonlar mudhish jinoyatlarda aybdor.
Bu yerda o'qish albatta oson emas. Avvalambor tilni yaxshi bilish kerak. Endi yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz.
Denver, Colorado shtati, bilim va imkoniyat izlab kelgan o'zbekistonlik yoshlar.
Ko'pincha o'zimizning o'zbek shoirlarimiz masalan,
Afg'onistonda o'zbek mumtoz musiqasi kelajagi uchun jon kuydirayotgan san'atkor bilan muloqot. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonning Jalolobod shahrida bugun razvedka idorasi nishonga olingan Taliban 6 kishini o'ldirgani haqida xabarlar bor.
Ну, савай похо видовро. Мой қавил фижар тирвагаша да инфижар сарявзе кадра пасис.
Ерта тонгда қаттиқ отишмадан уйғониб кетдик, деди Аҳмад Шоҳ исмли гувоҳ. Бир ўқ менга тегди, болаларим ҳам жароҳатланди, деб ҳикоя қилади у. Нангархор вилояти ҳокимиятини аён қилишча бир киши ўзини машинада портлатган, воқеа жойидан 6 жасад чиққан, 45 одам жароҳатланган. Толибон бу ҳужум унинг иши эканини эълон қилди. Bryusselda Yevropa Ittifoqi va Ukraina rahbariyati orasida muzokaralar kechdi. Yevropa komissiyasi, ya'ni parlament raisi Jose Manuel Barroso dediki, Ukrainada vaziyat izdan chiqib ketdi va blok keskin choralar qo'llashga majbur.
We are ready to take very strong and clear measures, but at the same time we are keeping our doors open for a true
Mojaroga hamon siyosiy yechim topish mumkin, biroq Kreml separatist kuchlarni qurollantirib, Ukraina tinchligiga rahna solar ekan, jim turish vijdondan emas, dedi Barroso. O'tgan hafta janglarda Ukraina armiyasi ustun kelayotgan edi, lekin Rossiya bo'lginchilarga yordamni oshirgan va natijada ular bir necha shahar va qishloqlardan Ukraina askarlarini quvib chiqargan. Ukrainaga tegishli Su-25 rusumidagi qiruvchi samolyot otib tushirilgan.
And this is very important for Ukraine that today Ukrainian president invited to take part in the European Union Council meeting.
Poroshenko ma'muriyati Ukraina NATO'ga a'zolikka kirish borasida jiddiy qadamlar tashlashga tayyor deb bildirmoqda. Kiyev g'arbdan konkret harbiy yordam so'ramoqda. Rossiya esa Ukrainani sharq aholisini ezayotganlikda unga nisbatan fashistlarcha munosabatda bo'layotganlikda ayblamoqda. NATO taxminicha Ukraina sharqida hozir Rossiyaning kamida 1000 zobiti bor va ular noqonuniy harbiy amaliyotlar bilan band. Chegaraning narigi tomonida esa minglab askar jangga shay turibdi, deydi NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Rossiya kuchlariga ishora qilib. Yaqin Sharqqa o'tsak, Isroil nazorati ostidagi Golan tepaliklarida Birlashgan Millatlar tashkiloti tinchlikparvar kuchlari va Suriyadagi jangarlar orasida qonli janglar kechgan. Tinchlikparvar kuchlar asosan Filippin askarlaridan iborat ekani ma'lum. Qo'mondonlarning aytishicha, jangarilar BMT askarlariga o'q uzgach, ochma boshlangan va bir necha soat davom etgan. Hafta boshida bu hududda Fiji davlatidan bo'lgan 44 harbiy garovga olingan edi. BMT ular xalqaro kuchlar deya ozod chiqarilishini talab qilmoqda. Jangarilar bu kuchlarni o'ldirmoqchi emasligini aytib, BMTga murojaat bilan chiqqan. Maqsad bu xorijliklarni hududdan umuman chiqarib yuborish deya qayd etilgan. Jangarilar Al-Qoidaga hamkor Al-Nusra frontidan ekani taxmin qilinadi. New York Times gazetasida bugun chop etilgan maqolasida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat terror tizimiga qarshi kurashda xalqaro koalitsiya tuzishga chaqirmoqda. Bu guruh, deya yozadi, nafaqat Iroq va Suriya tinchligi, balki Qo'shma Shtatlar va butun dunyo barqarorligiga rahna solmoqda. Ekstremistlarni tegishli hukumatlar va xalqlar birlashibgina yengishi mumkin, deydi Amerika bosh diplomati. Obama ma'muriyati bu borada o'z rejasini va yangi ayni paytda tuzilayotgan strategiyasini BMT Bosh Assambleyasining yaqinlashayotgan yillik sessiyasida sentyabr oyida taqdim etadi.
Rooting out a cancer like ISIL will not be quick or easy, but I'm confident that we can and we will. Working closely with our allies.
Prezident Barak Obama bu hafta Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatda Islomiy davlatga nisbatan hali aniq strategiya yo'q degani uchun hozir keskin tanqid ostida. Respublikachilar demokrat rahbarni Amerika qila oladigan emas, qila olmaydigan ishlar haqida ko'p gapirib, davlatni zaif qilib ko'rsatayotganlikda ayblamoqda. Obamaning bu tanqidga javobi shuki, Vashington puxta o'ylamay turib, shoshqaloqlik bilan o'zi istamagan ishlarga aralashmasligi lozim. Avstraliya esa Iroqda terroristlarga qarshi kurashda yordam berish maqsadida havo kuchlarini yuborishga shay. Bu borada Amerika bilan bir yoqadan bosh chiqaramiz va havo hujumlarida madad ko'rsatamiz, deydi Avstraliya tashqi ishlar vazirasi Juli Bishop. 150dan ziyod avstraliyalik Islomiy davlat guruhi safida ekani haqida xabarlar bor. Bu mamlakat ommasi bu faktlardan dahshatda. Bosh vazir Toni Abbott dediki, Vashington bilan hamkorlik kuchaytiriladi.
There is obviously discussions going on between the United States and its friends and allies about what more can be done to avert further disasters in this part of the world.
Muhokamalar davom etmoqda. Harbiy jihatdan puxta davlat sifatida terrorizmga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar bilan yonma-yon harakat qilamiz va nimaiki yordam kerak bo'lsa, tayyormiz, dedi Toni Abbott bugun parlamentda so'zlar ekan. 23 millionga yaqin aholiga ega Avstraliyada qariyb 500,000 musulmon bor. Din va terrorizm orasidagi farqni tushunamiz, deya musulmon liderlar targ'ibot ishlariga zo'r bermoqda. Hukumat mutassib, lekin patan ta'limiy va ijtimoiy choralar bilan chiqqan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga murojaat qilavering. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Urushayotgan har taraf insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. Kolorado shtatidagi o'zbekistonlik talabalar davrasida bo'lamiz. Shuningdek, Afg'onistonning mumtoz musiqa yulduzi bilan suhbat qilamiz. Nyu-York iqtisodiyotini bilasizmi, kim ushlab turibdi? Muhojirlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu hafta yangi hisobot e'lon qildi. Unga ko'ra, Suriyada davom etayotgan 3 yillik urushda hukumat kuchlari va muxolif guruhlar sodir etayotgan jinoyatlar global tinchlik va xavfsizlikka tahdid solmoqda. Suriya bo'yicha BMT surishtiruv komissiyasi ixtilofda ishtirok etayotgan barcha taraflarni insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. Mavzuni hamkasbim Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyadagi urushdan millionlab tinch aholi aziyat chekmoqda. Bu mamlakatda hayot butkul izdan chiqqan, har kuni yuzlab fuqaro halok bo'lmoqda, deyiladi tashkilot e'lon qilgan hisobotda. 4 kishidan iborat surishtiruv qo'mitasi Bashar al-Asad hukumatini insoniyatga qarshi urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybdor deb topdi. Hisobot mualliflariga ko'ra, shu yilning 1-yarmida xavfsizlik kuchlari tinch aholini yoppasiga o'qqa tutib, yuzlab bolalar va ayollarni o'ldirgan. Suriya hukumati mamlakat g'arbida 4 marta xlor gazini qo'llagani aniqlangan. Harbiylar kimyoviy bombalarni vertolyotdan tinch aholi yashaydigan hududlarga tashlagan. Qo'mitaga ko'ra, Assad rejimiga qarshi kurashayotgan Islomiy davlat guruhi ham dunyo va mintaqa xavfsizligi uchun tahdiddir. Qo'mita rahbari Paulo Pineroning aytishicha, guruh tinch aholiga nisbatan terror usullarini qo'llamoqda.
Among the most disturbing findings in this report,
hisobotda aniqlangan eng tashvishli holatlardan biri shuki, 14 yoshli bolalar harbiy lagerlarda tayyorgarlikdan o'tib, guruh safida kattalar bilan birga jang qilmoqda. Islomiy davlat a'zolari Halab va Raqqa viloyatlarida urush va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etgan. Qiynash, o'ldirish, o'g'irlash va majburan ko'chirish shular jumlasidan, deydi BMT rasmiysi. Pineyroga ko'ra, Suriyada vahshiylikka qo'l urayotgan faqat islomiy jangarilar emas. Hukumat, jumladan, boshqa muxolif guruhlar ham turli jinoyat va zo'ravonliklarni amalga oshirmoqda. BMT hisoboti 480 odam bilan o'tkazilgan suhbat hamda haddan ziyod shafqatsizlikni aks ettiruvchi behisob hujjatlar asosida tayyorlangan. Suriyaliklar nazarida, deyiladi unda, dunyo hamjamiyati ular taqdiriga beparvo. Davlatlarning mojaroga aralashishni istamayotgani oqibatida BMT hamda xalqaro hamjamiyat biror chora ko'rishga ojiz. BMT qo'mitasi a'zosi Carla Del Ponte'ning aytishicha, Suriyada to'liq bosh-boshdoqlik hukm surmoqda. Har kuni sodir etilayotgan dahshatli jinoyatlar uchun hech kim javobgarlikka tortilmayapti.
Security Council should take the decision to defer to the ICC, International Criminal Court.
Xavfsizlik kengashi Suriya ishini xalqaro jinoyat sudiga oshirishi kerak. Sud zarur tekshiruvni o'tkazib, bu jinoyatlar uchun mas'ul siyosatchilar va harbiylarni jazoga tortishi kerak. Bu tinchlik sari tashlangan birinchi qadam bo'ladi. Lekin bilasiz, haligacha kengash hech narsa qilmayapti, deydi BMT vakili. Surishtiruv qo'mitasi a'zolari davlatlarni Suriyada urush olib borayotgan tomonlarga qurol yetkazishni bas qilishga chaqiryapti. Ularning aytishicha, bu qurollardan insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etishda foydalanilyapti. Guruh tavsiyasiga ko'ra, Suriyaga nisbatan qurol embargosini joriy etish kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Kolorado shubhasiz Amerikaning eng so'lim, bahavo va xushmanzara shtatlaridan biri. Haybatli tog'lar, qalin o'rmonlar, tiniq ko'llar va tez oqar daryolar. Lekin har bir joyining fayzi uning ahlida, odamlarda. Hamkasbi Modila Ro'zalif va Nasiba Tohir yaqinda Koloradoga sayohat qilib qaytishdi. Turkum lavhalarimizning birinchi qismi yoshlarga bag'ishlanadi. Xususan, Kolorado shtatida bilim olayotgan o'zbekistonliklar bilan tanishasiz.
Dunyoning qay bir chekkasiga bormang, markaziy osiyoliklarni, o'zbekistonliklarni topasiz. Kolorado shtatining Denver shahri ham bundan mustasno emas.
O'zbekistonlik yigit-qizlar bilim izlab dunyo kezyapti, mamlakatini, madaniyatini tanishtiryapti. Denver shahridan ana shunday vatandoshlarni izlab topdik. Ular Kolorado Heights universiteti talabalari.
Kolorado Heights universiteti xususiy, katta bo'lmagan o'quv dargohi. Talabalarning yarmi amerikaliklar, qolgani xorijiy davlatlardan. 30-35 nafari Markaziy Osiyodan. Jami studentlar soni 500 dan oshmaydi. Bu bejiz emas, dedi qabul komissiyasi vakili Marina Nachevnaya.
Многим нашим студентам это очень нравится, так как здесь ты не потеряешься.
Университетning kichikligi talabalarga yoqadi, chunki hech kim omma orasida yo'qolib qolmaydi. O'qituvchilarimiz studentlarning ismini, kimligini, qayerdan ekanini biladi. Ular bilan yaqindan ishlaydi. Talabaning ingliz tilidan yoki masalan marketing sohasida bilimini charxlashda yordam beradi. Har biri bilan alohida ishlaydi. Sinflar katta emas, har birida o'rtacha 15 talaba.
Marina Colorado Heights universitetida ham bakalavrlik, ham magistrlik ilmiy darajasini olib, Tojikistonlik Mavjuda Obidjonova kabi shu yerning o'zida ishga qabul qilindi.
У нас есть три программы.
Университет 3-та дастур таклиф етеді. Біріншісі ингіліс тіліден интенсив курслер. Екіншісі халқыра бизнес сауқасы бойчы бакалаврлик. Үшіншісі халқыра бизнесны бошқарыш сауқасы бойчы магистрлик. Магистратура 4 юналыш бойчы мутахасисларны таярлайды. Саулығны сақлаш бойчы менеджмент, экология бойчы менеджмент, хсопчилек ва корпоратив малия. Ингіліс тіліден 1 еллік курслер нархы айге $470. Agar til asoslarini bilib, uni charxlamoqchi bo'lsangiz, yozda 4 oylik qisqa kurs bor. Bakalavriat yiliga o'rtacha 5000, magistraturada o'qish esa $10,000 tushadi.
1896-yilda katolik qizlar maktabi sifatida tashkil topgan Loretto Heights akademiyasi keyinchalik kollej deb atalgan. 2009-yilda Colorado Heights universiteti nomini oldi. Ilmgohga Yaponiyadagi ta'lim jamg'armasi egalik qiladi. 50dan ortiq mamlakatdan kelgan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Azamat Allayev asli Samarqanddan. Amerikada 8 yildan beri yashaydi. U ham biznes boshqaruvi sohasida shu universitetda avval bakalavr bo'ldi. Hozir esa magistraturaning birinchi kursida o'qiyapti.
Bu yerda o'qish albatta oson emas. Avvalan bir tilni yaxshi bilish kerak. Endi yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz, endi O'zbekistonga qaraganda menimcha shu ikkalasi bir xil qiyinligi. Endi o'zini yaxshi tomonlari ham bor bu yerda endi dam olish paytlari, shu har xil sharoitlar bor bu yerda dam olishga, har xil sport krujoklari, bassein, futbol, hamma narsa bor. Lekin uyga vazifa juda ko'p bu yerda. Uyga vazifa ko'p berishadi. Shu kamida 2-3 soat uyda baribir shug'ullanish kerak. Professorlar yaxshi tushunmasangiz tushuntiradi yana.
Обязательно принудительно, то есть как добровольно.
Hammaning ham Amerikada o'qishga qurbi yetmaydi. Toshkentlik Timur Egamberdiyev o'z tajribasidan kelib chiqib, ana shunday insonlarga maslahat beradi.
Если вы переводитесь, например, со школы и в вашей школе у вас были хорошие оценки, то университет может вам дать
Agar maktabni yaxshi baholar bilan tamomlab, bu yerda o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, universitet 20% gacha chegirma berishi mumkin. Bu o'qish narxini tushiradi. O'quv yili davomida universitetda qisman ishlasa ham bo'ladi. Oyiga $600 kundalik xarajatlarni qoplash uchun yaraydi. Yozda esa to'liq stavkada ishlab, oyiga $1,200 qilsa bo'ladi.
Mahmud Tohirov ham Samarqanddan 8 oydan beri Colorado Heights universitetida o'qiydi.
Bu universitetning yaxshi tomonlari mana 8 oydan beri uje ko'ryapman. Professorlari, mana bu academic staff umuman ishlaydigan odamlar mana shu yerdagi atmosferasi juda boshqacha o'zimizga qaraganda. Ular har doim seni xohlagan yo'nalishing bo'yicha, xohlagan savollaringga, xohlagan yo'lda senga yordam berishi mumkin. Yana bir yaxshi tomonlaridan bu yerda dunyoni har xil mamlakatlaridan, har xil chetlaridan kelgan studentlar bilan muloqotlar qilish mumkin. Ular bilan yangiliklar bilan almashish mumkin. Ularni kulturasi haqida, tili haqida hamma narsani o'rganish mumkin.
Kamila Fozilova 3 yil oldin oilasi bilan O'zbekistondan Amerikaga ko'chib keldi. Universitetda ingliz tilidan saboq olmoqda. Kamila biz bilan bo'lajak rejalari haqida o'rtoqlashdi.
Men kichkinaligimdan beri shu xolaga emas, stewardessa bo'lishi. Endi yo'da ruxsat berishmagan stewardessa bo'lishga. Endi bu yo'da xudo xolasa stewardessa bo'lmoqchiman.
Colorado Heights universitetida tahsil olayotgan markaziy osiyolik talabalar bir-biri bilan juda inoq. Bayramlarni bir davrada o'tkazadi, jamoat ishlarida faol. Kimdir o'qishni tugatib vataniga qaytib borishni, kimdir esa Amerikada qolib omadini sinab ko'rishni xohlaydi. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Colorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Eslatib o'taman, haftalik Amerika manzaralari tele dasturimizda bu mamlakatdagi hayot quvonchlari va tashvishlarini yaqindan yoritib boramiz. Internetda va YouTube'dagi kanalimizda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Nyu-York degan shahar vujudga kelibdiki, muhojirlar oqimi tinmaydi. Shaharning gullab yashnashida immigrantlarning hissasi katta deya hikoya qiladi hamkasbim Nasiba Tohir.
Muhojirlar Nyu-York iqtisodiyotini yuritayotgan asosiy kuchlardan. Shahar meriyasining bildirishicha ular aholining 40%dan ko'pini tashkil qiladi. 3 million kishi. Ularning o'zi alohida bir shaharga aylansa, AQShdagi 3-chi eng yirik markaz bo'ladi, deydi Nyu-York rasmiysi Nisha Agarwal.
So we are immigrant rich.
Immigrantlar shaharimiz. Maktablarimizda muhojirlar ko'p. Iqtisodimizni yuritayotgan kuch ham shular. Har xil kasblarda ular muhim rol o'ynayapti. Bu holatni qo'llashimiz kerak, chunki oilalar, shahar uchun bu foyda-ku. Amerika jamiyati nomli kengash mustaqil tadqiqot o'tkazdi. Hisobot muhojirlar, kambag'allik va jinoyatni bog'lovchi eski qoliplarni rad etadi. Unda emigrantlar soni o'sib borayotganiga e'tibor berilgan. 1990-2010 yillar orasida o'sha mahallalarda politsiya hisobotlari o'rganilgan. Nyu-York iqtisodiyoti va turmush darajasi shu vaqtda sezilarli yaxshilangan. Yo'qsil mahallalarga ko'chib borib, gullatgan bu odamlar, deydi Jacob Vidger, muallif.
Immigrantlar xarob mahallalarga ko'chib boradi, chunki cho'ntagi faqat shuni ko'taradi. Boradi-yu atrofini oyoqqa turg'iza boshlaydi, ishga joylashadi.
Qo'shma Shtatlarga yaxshi hayot izlab kelgan muhojirlar jinoyatdan yiroq yuradi va qattiq mehnat qilishdan charchamaydi, deydi Garvard universiteti professori Robert Sampson.
Amerikaga nega keladi o'zi odam? Ishlab, tirikchilik qilish uchun, muvaffaqiyat qozonish uchun, farzandlarini oyoqqa turg'azish uchun.
Immigrantlar yuritadigan bizneslar ham Nyu-Yorkning ustuni. Bundan tashqari ular Amerika ahli bajargisi kelmaydigan ishlardan qo'rqmaydi, deydi tadqiqotchi Kate Brick.
Like in the agricultural
qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida asosan ular band. Qo'shma Shtatlarga kelayotgan muhojirlar tarkiban nihoyatda boy. Masalan, kam haq to'lanadigan sohalarda ham, yuqori texnologiya, muhandislik, ilm-fan, tibbiyot sohalarida ham eng dono immigrantlar mehnat qilyapti. Hujjati bo'lmagan muhojirlar ko'cha-ko'yda savdo-sotiq qilib, enaga bo'lib ishlab shahar og'irini yengil qilyapti, deydi Jacob Vidger.
And when you buy things you pay sales taxes.
Har bir xarid qilingan mahsulot uchun soliq to'lanadi. Ijara haqi uchun pul to'lanadi. Biror joyni arendaga olganda unga alohida haq beriladi. Xullas, to'langan soliqlar shaharning asosiy daromad manbaida.
Amerika jamiyati nomli kengash bu so'rov yordamida boshqa shaharlarni ham xulosa qilishga chaqiryapti. Chet ellik ham, amerikalik ham bundan faqat naf ko'rishini eslatyapti. Nyu-Yorkdan Adam Phillips, Washingtondan Nasiba Tohir.
Klassik mumtoz musiqa bebaho qadim tarixiy madaniy meros. Afg'onistonda ham uning muxlislari, ijrochilari ko'p. Shimoliy viloyatlar, xususan Badaxshon, Samangan, Taxor, Balx, Qunduz va Juzjonda ko'zga ko'ringan san'atkorlar chiqqan. Shibirg'on shahridan hamkorimiz Abdulbasir Ilg'or yosh artistlardan birini suhbatga tortdi.
Abdulmannon Andhoyi Juzjon viloyat oliygohining o'zbek til va adabiyot bo'limida o'qiydi. Foriya viloyatining Andhoy tumanidan mumtoz musiqa bilan bolalikdan shug'ullanib kelmoqda.
Dadam va amakilarim bu narsani bilardi va chalardi bulardan. Men shu kichikligimda ko'rardim va qiziqardim, shunga zavqim bor ediki o'rgansam deb. Shunday bir uy bor edi, shunday kokom va dadam shu yerga borib shunday mashq etardilar va buni chalardilar va o'qiyardilar. Men ham shunday ko'rib, shunday zavqlanib turardim. Bir kun shunday aloqam keldi desammi, zavqim keldi desammi, shu uyga kirdim. Keyin shunday dutorni oldimda bir qo'shiqni, bir kuyni chaldim. Shunday ko'rdimki, qolim biroz kelishganday qildi. Keyin dadamdan istadimki, shu dutor chalishdi va ashular o'qishni menga o'rgatsalar.
Uning fikricha, klassik musiqa shunday narsaki, har kimning she'ri va so'zi ham to'g'ri kelavermaydi.
Ko'pincha o'zimizning o'zbek shoirlarimiz, masalan, Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimi, Xochokar, mana shu kabi o'zimizning shu eski va hozirgi shoirlarimiz, o'zbek shoirlarimiz, zabardast o'zbek shoirlarimizdan foydalanaman ko'pincha. Hozirgi shoirlarimizda aytsam, masalan, ustod Matin Antxo'yi, G'ulom Saxiy va Kelzoda janoblari va ko'pincha mana shu o'zimiz bilan ham asr yashaydigan shoirlarning she'rlaridan ko'pincha foydalanaman.
Kipriklas burgay miskin matin yulingni faroshda arkatina of senga bo'lmas.
Mumtoz musiqani qadrlash, rivojlantirish kerak dedi u. Bu o'zbek xalqining asl musiqasi ekan, uni asrab avaylash burchdir. Abdulmanon Antxo'yi O'zbekistonning Termiz shahrida 6 oy bo'lib klassik musiqa bobida ta'lim olgan. Bebaho tajriba dedi u.
O'zbek milliy musiqasini yoki klassik musiqasini o'rgatishga hozirgacha bunday bir ibtikor desammi, bo'lmagan, bunday bir ish bo'lmagan. Umid etaman oyandada shu kattalarimiz va farangilarimiz shu narsani o'rgatishga xorij o'lkalardan, ya'ni tashqi davlatlar, masalan, Afg'oniston, Tojikistonda shashmoqomni ko'proq targ'ib etadilar va ravoj berganlar. Shu tomondan ustozlar kelib, Afg'onistondagi, masalan, qiziqadigan kishilarga va talabalarga yoki yigitlarga shu narsani o'rgatsalar deb umiddaman.
Mumtoz musiqa bilan shug'ullanganlar boylik ketidan uchmaydigan odamlar dedi suhbatdosh. Hozirgi kunda dunyoning qayerida bo'lmasin, zamonaviy musiqaning bozori chaqqon. Pul uchun ijod qilish ayb, dedi Abdulmannon Antxo'yi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish uchun hukumat zarur imkoniyat va sharoit yaratgani yo'q, dedi u. Lekin mumtoz musiqa hech bo'lmasa ham radiolarda yangrab turibdi. Shunga ham shukr, dedi san'atkor. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Men O'zbekiston qalbiga baxt-saodat, tinchlik, farovonlik va mustahkam sog'liq tilayman.
O'zbekiston ahli mustaqillikning 23 yilligini nishonlar ekan, uni bu bayram bilan qutlayotgan, unga tinchlik va matonat tilayotgan Amerika elchisi George Kroll Qozog'istonga yangi elchi sifatida ko'rsatilgan. Uning o'rniga hozir Qirg'izistondagi elchi Pamela Spratland tayinlanishi kutilmoqda. Krollning, bilasiz, tanqidchilari ko'p, ular nazarida diplomat O'zbekiston hukumati bilan haddan tashqari ko'p murosa qilib yuborgan, ya'ni Karimov ma'muriyatining aybli tomonlarini ochiq tanqid qilmagan, xususan inson huquqlari toptalishiga ko'z yumgan, deydi bu tanqidchilar. Elchi Kroll biz bilan suhbatda bu tanqidlarni asossiz deb hisoblaydi. Muloqotsiz, yuzma-yuz muzokara qilishga o'rganmay turib, bir-birining fikr qarashlarini tushunmay turib, tan olmay turib, biror yutuqqa erishish mumkin emas, deydi diplomat biz bilan telefon muloqotda. O'zbekistonda yil oxiriga borib parlament saylovlari bo'lishi kutilmoqda. 2015 yilning martida esa prezident saylovlari o'tishi kerak. Amerika bu borada qanday pozitsiyada? Yangi elchiga Krollning maslahati qanday bo'ladi? Diplomat bilan intervyuni ertangi eshitirishimizda to'liq holda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, saytimiz amerikaovozi.com'da ham istagan paytingizda tanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ko'rsatuvlarimizni YouTube kanalimizda tomosha qiling, shuningdek amerikaovozi.com saytidagi video portalimizda. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ertaga siz bilan shu to'lqinda uchrashamiz. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasidan men Bahori Mamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.